Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айтып отырайын. Мәжіліс депутаты елдегі судьялардың көбі билік органдарына тәуелді десе, жоғарғы сот төрағасы оны жоққа шығарып отыр. Елдегі химик мамандар үкіметтің ғылыми институттардың акциялар пакетін Самұрық холдингіне беру қаулысына наразылығын білдіргені жайлы айтамыз. Және Қазақстанда мемлекеттік қызмет туралы заң бар болғанымен, ондағы баптар өрескел бұзылып отыр дейді заңның авторы болған Байменов. Сонымен қатар ақшта қаржы дағдарысы жалғасып жатқанда мұнай бағасы шарықтап кеткені жайлы тыңдайсыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбаттаған жоғарыда айтылған хабарларымызды сабақтай отырайық. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстандағы екі бірдей ғылыми институттың мемлекеттік акциялар пакеті Самұрық Қазақстандық холдинг акционерлік қоғамына берілген. Осыған байланысты ғылым ордаларының ұжымы үкімет шешімі заңға қайшы деп наразылық танытып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Мемлекет қарамағындағы Әбікен Бектұров атындағы химия ғылымдары институты мен Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институтының басшылары мен ғылыми ұжымы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен аталған екі ғылым ордасының акциялық пакетін мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Самұрық Қазақстан холдингі акционерлік қоғамына беру туралы шешіміне наразылық танытып отыр. Бектұров атындағы химия ғылымдары институтының директоры Қажымұқан Арынов Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы қолданыстағы ғылым туралы заң мен жекешелендіру туралы заңға қайшы. Әрі институт ұжыммен ақылдаспай қаулы қабылдады. Үкімет шешімінің артында ғылым ордалары орналасқан ғимарат пен жерге байланысты жеке топтардың мүддесі бар деп отыр.
Бізді 100% акциямыз мемлекеттік болған соң бізді Самұрық холдингіне бермекші болады. Қалекен ұжыммен не болмаса басшыларымен ақылдасып осы қалай істелетін әңгіме атымен жоқ. Бізді бірде мында қосамыз, бірде мында қосамыз деп дүрліктірудің ешқандай реті жоқ. Қазақстанның жалпы новайна ұсқынына үңілсеңіз, тек қана сол жер ғимаратты ғана есептеңдер дейді. Бұл енді бізді таңғалдырады. Біреуін-біреуіне алып аламын, қосып аламын, қорқытып үркітіп, ар жағында жеке бір топтардың мүдделері жатыр.
Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институтының директоры Құсман Досымов Самұрық ғылымға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын ұйым және ғылым туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілмей тұрып, үкіметтің мынандай қаулы қабылдауы ақылға сыймайды әрі заңға қарама-қайшы дейді.
Үкіметтің қаулысы бойынша үкімет біздің акция Самұрыққа бермекші, бірақ ол заңға қарсы. Оларды акционировать етейік, соң кейін заңды түзетейік дейді. Сонда заңға қайшы нәрсеге қол қойылып, Самұрық деген ол ғылыммен айналысатын холдинг емес.
Ғылыми ұйымдар одағының атқарушы директоры Ренат Сқақов.
Данное постановление.
Үкіметтің аталған қаулысы өте асығыс, ешқандай жауапкершіліксіз атысты шығарылған және оған тексеріс жасаған бірқатар министрліктер теріс түйін жасаған. Ғылыми мекемелерге тікелей жауапты ғылым және білім министрлігінің жоғарыда айтылған қаулыға қатысты ескертпе немесе құптауы жоқ, еш нәрсе демеген. Ең бастысы мында Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңы, азаматтық кодексі және заңдық шешім қабылдау кезіндегі нормативтік құқықтары бұзылып отыр деді. Мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Самұрық Қазақстандық холдингі акционерлік қоғамы бұл мәселеге қатысты ешқандай ақпарат бере алмайтындарын жеткізді. Ал Қазақстан Республикасы үкіметінен осы жайға қатысты қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушылар, химия ғылымдары институты мен электрохимия және органикалық катализ институттарының қызметкерлері өздерімен келіспей, институттың акциялар пакетін Самұрық холдингіне беру туралы үкіметтің қаулы қабылдағанына наразылық білдіріп, мәлімдеме жасап отыр. Ардақтаған азаттықта тыңдап жүріңіздер, біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты тыңдаушылар, азаттықтың хабарлары Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Қазақстан ТМТ елдерінің ішінен ең бірінші болып 1999 жылы мемлекеттік қызмет туралы заңды қабылдаған. Алайда бұған қарамастан мемлекеттік қызметте әсіресе Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Қазақтелеком сынды ұлттық компанияларда көбіне министрлер мен әкімдердің және тағы басқа да жоғарғы лауазымды шенеуніктердің балалары мен туған туыс жақындары қызмет істейді. Бұл туралы 1999-2000 жылдардағы мемлекеттік қызмет бойынша республикалық агенттіктің төрағасы болып тұрған кезінде мемлекеттік қызмет туралы заңды әзірлеп ұсынған Әлихан Байменов айтып отыр. Енді әріптесім Сұлтанхан Аққұлының Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатын тыңдаңыздар.
Алихан Мырза, бірінші сауал. Өзіңіз мемлекеттік қызмет агенттігін басқарып отырған кезінде осы мемлекеттік қызмет туралы заң жобасын әзірлеп, ол парламентте қабылданды. Сондай заңды қабылдаудың қаншалықты қажеттігі болды?
99 жылғы заң қабылданар кезде Қазақстанда әрбір министр мен әкім ауысқан сайын сол органдардың аппараттары кейде 70-80%-ға дейін ауысып, олар өз адамдарын алып келіп, бұрынғы жұмыс жасап жатқан адамдарды түгелге дерлік жұмыстан шығарып жіберетін болды. Осыған байланысты бірінші мақсат ол кездегі реформаның кәсіби мемлекеттік қызметкерлерді саяси қызметкерлердің тарапынан көрсететін қуғындаудан, жұмыстан босатудан қорғау. Екіншіден, конституция бойынша Қазақстанның әр азаматы мемлекеттік қызметке кіруге тең құқығы бар деп жарияланған. Ал бірақ сол құқықты жүзеге асыру тетіктері 99 жылға дейін жоқ болатын. Себебі мемлекеттік органдардағы бос лауазым, бос вакансияларға жұмысты тамыр-таныс арқылы ғана, өзінің жолдастары, таныстары арқылы білді, сол адамдар ғана алынатын. Сондықтан екінші үлкен жаңалық бұл ТМД елдеріндегі бірінші рет болғаны, бұл мемлекеттік қызметтегі кәсіби, яғни әкімгершілік қызметкерлердің лауазымдарына конкурс жариялау. Сонымен қатар сол реформа кезінде мемлекеттік органдардың басшылары ауысуы ол органда жұмыс жасайтын қатардағы қызметкерлерді жұмыстан босатуына негіз болып табылмайды деп бірінші рет осы қорғау функциялары енгізілді де әлемдегі үздік тәжірибелерге сүйене отырып басқа да қосымша мемлекеттік қызметті кәсібилендірудің тетіктері енгізілді. Агенттік сол 99-2000-2001 жылдары өзі саласында жетекші рөл атқарып, Қазақстанның сол мемлекеттік қызмет реформасы тек ТМД елдері ғана емес, тіпті кейбір Шығыс Еуропа елдеріне де үлгі болатындай деңгейге көтерілді. Бұл 2001 жылы берілген Дүниежүзілік банкінің бағасы, 2000-ның аяғы, 2001-дің басы. Бірақ қарсылық ол кезде де күшті болды, қазір де бар деп ойлаймын. Мысалы, мен бір өмірден келтірейін, бір облыстың әкімімен сөйлескенде ол кісі маған тікелей сұрақ қойды. Менің көмекшіме жалпы конституцияны біліп қажет қанша деп. Міне сол кездегі бір облысты басқарып тұрған адамның көзқарасы. Жалпы алғанда сол кездегі президент әкімшілігі және сол кездегі үкіметтің мүшелерінің біразы бұл заңға қарсы болды. Заң қабылданарға бір ай қалғанда елбасына қабылдауына жазылып, сол елбасының тікелей қолдауымен ғана сол заң сол кезде күшіне енді.
Алихан Мырза, қазір сол заңның қабылдануынан бері 7-8 жыл өтіп кетті. Енді сол уақыттан бері заңның орындалуын сіз қалай бағалар едіңіз?
Басында 1-2 жыл бойы сол заңның қабылдануының арқасында орталық деңгейде, жергілікті жерлерде мыңдаған адам, сыртта жүрген біліктілігі бар адамдар жаңадан мемлекеттік қызметке тартылды. Сол адамдардың көпшілігі және мемлекеттік қызмет басшыларының ішінде туған туысқандары жоқ. Егер осы заң болмаса, жария конкурс болмаса, өмірі мемлекеттік қызметке өте алмайтын адамдар еді. Бірақ 2 жылдан соң агенттіктің басшылары министрлермен, әкімдермен қарым-қатынастарын бұзғысы келмей, солардың айтқанына көніп, бірте-бірте конкурстардың нәтижелері алдын ала белгілі болатын жүйеге қарай жылжып кетті. Яғни бұның өзінде де сыбайластықтың ұшы көрініп тұр. Сонымен қоса солардың әсерінен заңға өзгерістер енгізіп, енді ротация деген желеумен тіпті мемлекеттік органдардың басшыларына өзі конкурссыз тағайындауға көп рұқсат беріп қойды. Екіншіден, әлі де болса министр мен әкім ауысқанда түрлі желеумен өзінің бұрынғы басшының кезіндегі адамдардан құтылғысы келетін үрдіс байқалады.
Алихан Мырза, соңғы сауал, осы мемлекеттік қызмет туралы заң әсіресе ұлттық компаниялардың тіпті аяқ асты болып жатқан жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз?
Ұлттық компаниялар бұл мемлекеттік қызмет туралы заң аясында жұмыс жасамайды. Бюджеттік мекемелер азаматтық қызмет туралы заңның аясында жұмыс жасау керек. Сол себептен де біз 3-4 жыл бойы көтеріп келе жатырмыз, азаматтық қызмет деген заң болу керек. Қазір біздің ұсыныстарымыздың арқасында Еңбек кодексінде әзірше тек бюджеттіктер туралы азаматтық қызметкер деген енгізілді. Меніңше 100% мемлекеттің иелігіндегі ұлттық компаниялар үшін де арнайы сол азаматтық қызмет туралы заңның бір бөлігі болу керек те, сөзсіз ол компанияларда халықтың ақшасына ұсталып тұрғандықтан ол компаниялардағы кадр саясаты жариялылық арқылы өту керек, ол компанияларға жұмысқа конкурс арқылы болу керек, Ал биз өзүбүз азыр көрүп жүрмүз, сол мемлекеттик компаниялардын кадрларынын тизими чыга келсе, клиент, жиендер, күйөөлөр, кудалар, кудагыйлар, жегжаттар деген сыяктуу белгилүү адамдардын тууган туускандары болуп чыга келет. Ол әрине ол компаниялардың жұмыс тиімділігіне кері әсерін тигізеді. Міне сондықтан мемлекет азаматтық қызмет туралы заңды қабылдап, соның аясына осы 100% мемлекет үлесіндегі компаниялардың да кадрлар жұмысын адам іріктеу саясатын реттейтін баптар енгізу керек.
Жақсы, Әлихан мырза, көп рахмет әңгімеңізге.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен мемлекеттік қызмет бойынша республикалық агенттіктің бұрынғы төрағасы Әлихан Байменов елдегі осы мемлекеттік қызмет туралы заң бар болғанымен онда заң бұзушылықтар болып отыр дейді. Оның айтуынша, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Қазақтелеком сияқты ұлттық компанияларда көбіне министрлер мен әкімдердің және тағы басқа жоғарғы лауазымды қызметкерлердің жақын туыстары отыр. Қымбаттаған Transparency International ұйымының есебінде айтылғандай, Қазақстанда сыбайласқан жемқорлық мәселесі теңдеп тұр.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушылар, енді кезек азаттықтың пікір сізден мінбер бізден айдарына келіп отыр. Онда Ақмарал Тоғызбайқызы әйелдердің жасанды түсік жасатуы жиілеп кеткендігіне өз алаңдаушылығын білдіреді.
Осы біздің қоғамымызда экономикамыз қазір жеңістерге жеткенімен біздің проблемамыз өзіміздің демографиялық жағдайымыз. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда қазіргі таңда 7 миллион 8 мың әйел заты тұрады екен. Қазақстандағы әйел заттарының көбі шығыс стандарттарын тастап, батысқа ерістік кеткен. Біздің шығыста айтатындай, әрбір дүниеге келген бала бұл Алланың бергені болып табылады. Бірақ өкінішке орай осы Қазақстанда жыл сайын мыңдаған әйелдер аборт жасатады. Бұл яғни біздің демографиялық жағдайымыздың көтерілуіне кедергі жасайды. 2002 жылғы санақ бойынша 124,500 әйел адам жасанды түсік жасаса, қазіргі күнге дейін ол 300 мыңға дейін жетті. Бұл қаншама біздің ұл балдарымыз бен қыз балдарымыздың дүниеге шығы етіп келе алмағандығын түсіндіреді. Жасанды түсік жасау бұл адам өлтіргенмен тең. Көп мемлекеттерде, түркімдеген үлкен мемлекеттерде жасанды түсікті заңмен шектеген, ал бірақ біздің Қазақстанда бұл әлі көп іске асып жатқан жоқ. Бұны біз түсінбейміз. Біздің мақсатымыз әрбір жасөспірім қыздарға өсіп келе жатқан болсын, аналарға болсын, қазақ халқының санын көбейтіп, ешқандай аборт жасанды түсікке бармау. Себебі бұл жасанды түсікті жасатқанда олар білмей жасатады, немесе әке-шешелеріне қалай қараймын деп жасатады. Олар өздерінің артында не болатынын білмейді. Бедеу болып қала ма, я болашақ ұрпақ айтып келе алмай ма, ондайға жауап бере алмайды да бойларына келгендерін істейді. Біздің қазіргі демографиялық жағдайымыз өте төмен. Қазақстан Республикасының президенті 2015 жылға 20 миллионға дейін жетеміз деген мақсат қойып қойған, бірақ бұған қалай жетеміз, бұл мәселені қалай шешеміз? Менің айтайын дегенім осы қазақстандық жастарға, қазақ қыздарына, әпкелерімізге, құрметті қандастарым, замандастарым, жасанды түсік жасауға бармаңыздар, өзіңіздің денсаулықтарыңызды құртпаңыздар, өзіңіздің денсаулықтарыңызбен қосып жас ұрпақтың дүниеге келуіне кедергі жасамаңыздар. Ойламай жасаған ісіңізге кейін опық жеп өтесіңдер, соны ойланыңыздар.
Сіздер пікір мінбері айдарын тыңдадыңыздар. Хабарларымыз соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен одан әрі жалғасады. Ардақты ағайын, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевты тергеуге алып отыр. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Енбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлады. АҚШ мемлекеттік хатшысы мен Ресейдің сыртқы істер министрі Нью-Йорктегі бас ассамблея отырысы аясында келіссөз өткізеді. Иран президенті АҚШ-тың бүкіл әлемдегі үстемдігі аяқталады деп мәлімдеді. Жапония парламенті Таро Асоны жаңа премьер-министр етіп бекітті. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарын айта отырайын. АҚШ-та қаржы дағдарысы жалғасып жатқанда мұнай бағасы шарықтап кетті. Қазақстанда қазанның 7-сіндегі жалақыны көтеруді талап еткен шеру өтеді және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтып отырамыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ғаламдық инвесторлар ақш қаржы саласындағы жағдайға байланысты пікір білдіре бастаған кезде мұнай бағасы күрт қымбаттап, сосын қайтадан түсіп отыр. Егер инвесторлар Вашингтонның проблемаларды шеше алатынына сенімді болса, олар ақштың қор биржасына оралады. Бірақ осыған байланысты сенім жоғалса, инвесторлар ақшаларын дереу мұнай мен тағы басқа тауарларға құюға асығады екен. Қымбаттаған экономикалық тақырыпта хабарымызды Саида Бабамқожа жалғастырады.
Адам баласы тобыр ма? Егер біз тұтынушылардың ең соңғы сән үлгісіндегі киімдерді сатып алуға немесе жаңадан шыққан кітаптарды оқуға және де өте сәнді мейрамханаларда отыруға асығып жарысуларын елестетсек, онда біз әлгі сұраққа әрине иә деп жауап беретін шығармыз. Адамдардың көбі басқалар не жасаса, соған еріктегісі келеді және олар қалың ортада өздерін жақсырақ сезінеді. Осы аптада топырлаған қарапайым инвесторлар асып-сасып өз ақшаларын қайда құю керектігі жөнінде қатты ойлана бастады. Олар қор биржасын тастап, мұнай мен алтын нарықтарына көшті. Кейінірек олар мұнай мен алтын базарларын тастап, қайтадан қор биржасына оралды. Инвесторлардың ары-бері шапқылауларына олардың ақштағы жағдайға байланысты алаңдаушылықтары түрткі болды. Алдымен мұнай бағаларына көз жүгіртіп көрейік. Осыдан бір апта бұрын 100 доллар болған бір баррель мұнай бағасы дүйсенбі күні 130 долларға көтеріліп, кешке 120-ға түсті. Ал сейсенбіде ол арзандап бір баррель мұнай 108 доллар болды. Тығырыққа тірелген банктерді құтқаруға бағытталған ақша әкімшілігінің жоспары Вашингтонда қолдау таппауы мүмкін деген инвесторлардың алаңдаушылықтарынан кейін дүйсенбі күні мұнай бағасы күрт қымбаттап кеткен болатын. Ақш қаржы министрі Конгресті дағдарысқа ұшыраған банктерді құтқару мақсатында құны 700 миллиард доллар тұратын көмек құжатын мақұлдауға шақырып отыр. Экономистердің айтуынша, ақш қор биржасы мен доллардың құны және мұнай бағасының арасында тығыз байланыс бар. Ақш қор биржасы күшті болса, ол өзіне көптеген жергілікті әрі шетел инвесторларын тартады. Шетел инвесторлары американдық акцияларға қол жеткізу үшін доллар сатып алуға асығады. Сөйтіп американдық валюта күшейеді. Бірақ ақш қор биржасы тұрақсыз болса, инвесторлар дереу мұнай, алтын, азық-түлік тауарларына ақша құя бастайды. Нәтижесінде доллар әлсірейді. Осының бәрі әрине мұнай өндіруші елдерге, әсіресе экономикасы енді-енді дамып келе жатқан мемлекеттерге қатты әсер етеді. Егер мұнай бағасы өсіп, ақш валютасы әлсіресе, мұнай өндіруші елдер тез арада дами алады. Мәселен, Ресей мен Қазақстан және тағы басқа бұрынғы совет мемлекеттерінде мұнай мен газ және тағы басқа шикізаттар экспорттан түскен пайданың шамамен 80% құрайды. Бірақ мұнай бағасы ақш қор биржасы құлдырағандықтан төмендесе, онда бұл мұнай өндіруші мемлекеттер үшін жақсы жаңалық емес. Мұның үш себебі бар. Біріншіден, ақштың экономикасы нашар болса, ақштың энергияны тұтынуы да азаяды. Осы аптаның алдында мұнай бағасы түсе бастады, себебі жалпы ақш экономикасының дамуы баяулаған болатын. Нәтижесінде соңғы 2 айда әлемнің жалпы қуат көздерінің бағасы 4 миллиард долларға азайды. Екіншіден, дамушы елдер де мұнайдан түскен пайдасының бір бөлігін ақш қор биржасына салады. Ал осы қор биржасы құлдыраса, олардың да құйған инвестициялары көп пайда әкелмейді. Үшіншіден, егер ақш экономикасы нашарласа, осы батыс елінің енді дамып келе жатқан елдерге арналған инвестициясы да төмендейді.
Қымбаттаған Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қымбаттаған, Қазақстандағы судьялардың көбі жергілікті билік органдарына тәуелді дейді парламент мәжілісінің депутаты Тидос Сыздықов Астанада 42-24 күнгі парламент отырысында. Ал Қазақстанның жоғары сотының төрағасы Қайрат Мәми бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізеді. Және заңға енгізілгелі жатқан соңғы түзетулер сот тәуелсіздігін арттыруға бағытталған деді ол. Осылайша сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасы мәжілістің жалпы отырысында мақұлданды. Бұл түзетулер жайлы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Титас Сыздықовтың пікірінше, құқық сақтау органдарынан кейде шексіздік жасалады. Адамдар тек қана судьялардың әділ шешіміне үміт артады, дейді ол. Бірақ өкінішке орай, біз қалайтындай болмай шығады. Судьялардың көбі жергілікті билік органдарына тәуелді, дейді депутат. Пәтер сұрауға кімге барады? Әкімге барады? Телефон немесе басқа тәуелсіздікке түседі. Автокөлік жетпесе тағы да кәсіпкер немесе билікке барады, дейді депутат Сыздықов.
Большинство судей зависимы от местных органов власти. К Квартиру просить кому? Как ему идут? Попадают в зависимость. Под телефон или другую зависимость. Автотранспорта не хватает, опять идут. Куда?
Ал Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мамидің пайымдауынша, қазір жағдай өзгеше. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, аудандық судьялардың еңбек ақысы 96 мың теңгеден 153 мың теңгеге дейін өсіріледі, деді ол.
Жоғарғы сот, біздің барлық судьяларымызда бүгінгі таңда мен тәуелсіздік бар деп айта алам. Жаңағы кейбір азаматтар айтқандай, әкімдерге әйтпесе жергілікті кейбір органдарға тәуелділік әлдеқайда жойылған.
Бірақ пәтер мәселесінің шешілмей жатқандығын Қайрат Мәми мойындап отыр.
Судьялардың баспаналық құқығы тек қана заңда емес, ол конституцияда көрсетілген. Кез келген судья республикалық бюджет есебінен 6 айдың ішінде баспанамен қамтамасыз етілу керек. Солай бола тұра, біздің жаңадан сайланған судьялардың 30-35% әлі күнге дейін баспанасыз.
Ал Қазақстандық заңгерлер одағының мүшесі Мырзағали Көшқаринның айтуынша, жергілікті судьялар тәуелді.
Мынау судьялар тәуелсіз дегенде, ол шартты тәуелсіз. Себебі бәрі олар осы қызметке тағайындайды, бастықтарымен тағайындайды. Я солай емес пе?
Жоғарғы сот төрағасы Мами болса, заңға енгізілгелі жатқан соңғы түзетулер сот тәуелсіздігін арттыруға бағытталған деп отыр.
Сот төрағалары бойынша жаңа облыс сотының судьялары өздерінің жалпы мәжілісінде өздері 2-3 кандидаттың ішінен міндетті түрде біреуді таңдап алады. Оны жоғарғы сот төрағасына, яғни маған ұсынады. Елбасының жарлығымен ол жаңағы сотқа төраға болып тағайындалады. 5 жыл мерзімге.
Бұл орайда Қазақстан президенті Назарбаев судьяларды парламент арқылы сайлауды тіпті Грузия мен Украина президенттері қаламай отыр деген болатын. Оның сыртында өткен жылдың басынан бері алқабилер соты енгізілді, дейді жоғарғы сот төрағасы. Былтыр олар 34 қылмысты іс қарады. Ондағы 5 оқиғада айыптылар ақталып шықты. Пайызбен есептесек, өзге сот үдерістерімен салыстырғанда бұл өте үлкен көрсеткіш, дейді Қайрат Мәми. Ресми мәлімет бойынша негізгі мақсат сот әділдігін жүзеге асыру және оған халық өкілдерін қатыстыру. Өйткені сотқа алқабилердің қатысуы процестегі жарыспалықты қамтамасыз етеді, деп хабарланып отыр. Ал адвокат Ерғали Нұрғалиевтің пікірінше, Қазақстанда судьяның әлеуеті бәрібір алқабилерінен үлкен болып тұр.
Ерекше пікірі бар, дейді, особый мнение судьяның, так? Бәрі жүздәділер, бізде бәрі қарсы ол кінәлі емес десе, олар оған келіспей өздерінің несін шығару мүмкін.
Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мәліметінше, оларға түскен шағымдардың 30%-ында тұрғындар сот шешімдеріне наразы. Бұл орайда судьялар арасындағы пара алу жайттары кездеседі, деп хабарланған. Ал жоғарғы сот төрағасы Мәмидің пайымдауынша, судьялар арасындағы жемқорлық фактілері көп емес.
Сот жүйесінде коррупция мен басқа құқық қорғау органдарында, әйтсе мемлекеттік органдардан көп деп айта алмаймын. Әлдеқайда төмен. Биыл мысалы 5 судья сотталды коррупциялық бойынша. 2443 судья бар деп есептесек, ол мен айтар едім, басқа органдардан процент түрінде алсақ 0,2% бола ма? 15 судьяны біз мен өзім ұсынысыммен судьяға тән емес қарым-қатынасқа барғаны үшін қылмыстық іске жеткізбей өзіміз орнынан босаттық. Ондай мен жасырмайын, айтайын.
Бұған дейін президент Назарбаев сот ісінде әлі де әуре сарсан көп екендігін айтқан. Мемлекет басшысының айтуынша, әділдік іздеген азаматтар төменгі сатыдан жоғарғы сатыға жүгіріп, ұзақ уақыттарын жоғалтады. Ал жоғарғы сот төрағасы Мәмидің мәліметінше, соңғы түзетулер арқылы сот тізбегіндегі артық сатылар ықшамдалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ғайын, сонымен парламент мәжілісінің отырысында сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасы қаралып, мәжіліс оны мақұлдап отыр. Ал осы талқылауларға қатысқан мәжіліс депутаты Тито Сыздықов Қазақстанда судьялардың көбі жергілікті билік органдарына тәуелді екендігін айтса, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми бұл пікірмен келіспейтіндігін айтып, жаңа заңға енгізілетін соңғы түзетулер сот тәуелсіздігін арттыруға бағытталғандығын алға тартып отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосына хабарласып, өз үндеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттықтың интернеттегі адресіне кіріп, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар және аудио жазбаларын тыңдап, фото көрмелерімізді көре аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, әдеттегідей 3 рет W әрпі .azattiq.org. ORG. Кымбаттагайын, азаттыктын кабарлары сиздерге арналган. Осы мен азаттыктын бир сааттык багдарламасы соңуна жетти. Кымбаттагайын, мен сиздер менен өт толкунунда келесе кездешкенше коштосамын. Азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Биз сиздер үчүн кызмет этебиз.